Құдайға толықтай сенім арту. Екінші бөлім. Ал Иса Мәсіхпен жүрген сендердің бәрлік қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады. Филиппиліктерге арналған хат, 4-ші тарау, 19-ші аят. Жалғасы. Алайда бірнеше күннен кейін ақ пикап көлігінде бір фермер біздің үйіміздің қасына келіп тоқтады. Бізге 45 келі картопты түсіргеннен кейін мистер Смит оның аты осылай еді. Бұл біткеннен кейін маған хабарласыңыз, мен сізге тағы келіп беремін деді. Біз шын жүректен алғыс айтып онымен қоштастық. 45 килограмм картоп. Біз өзімізді миллионердей сезіндік. Біз өте бай едік. Өткені картоптан түрлі-түрлі тағамдар дайындауға болады. Оны қайнатуға, пісіруге, қуыруға, отқа пісіруге және тағы басқа да ас дайындауға болады. Біз бұған өте риза болдық. Бірақ біраз уақыттан кейін мен картоптың тез азайып бара жатқанын байқадым. Содан кейін мен Смиттің, мына картоп таусылғанда маған хабарласыңыз, сонда мен сізге тағы әкелемін дегені есіме түсті. Бұл менің өр көкіректігім бе, әлде менің мінезімнің қасарушылығы ма, білмеймін, бірақ маған Смит аға, бізге тағы да картоп керек дегеннен гөрі, жардан секіріп түсуі оңайрақ болып көрінді. Мен тізерлеп отырып, Тәңірім, Смит ағаға, бізге тағы да картоп керек екен айтшы деп мінәжат еттім. Білесіз бе, екі апта өткен жоқ, әлге ақ пикап біздің үйіміздің қасына тағы тоқтады. Ал Смит ағай тағы 45 кило картоп түсіріп берді. Бірінші үйіндіден не қалған қарасам, тек қана екі картоп қалыпты. Бұл Құдайдың берген батасы емес пе? Ойлап қараңызшы. Құдай бізді соншалықты жақсы көрді. Тіпті бізде қанша картоп қалғанын ұмытқан жоқ. Бұл қарапайым оқиға менің Құдайға деген сенімімді арттырды. Соның арқасында келесі жылдары Құдайдың жұмысы үшін 10 мың доллар жинадық. Дуфилд бұл оқиғаны әрдайым оның өміріндегі ерекше оқиғалардың бірі ретінде қарастырды. Бұл оқиға оны тек Құдай мен оңашада мінәжат ету арқылы үлкен нәтижеге жетуге болатынын үйретті. Ал Иса Мәсіхпен жүрген сендердің бәрлік қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады. Филиппиліктерге арналған хат, 4-ші тарау, 19-ші аят. Егер көктегі әкеңіз сіздің басыңыздағы шаштарыңыздың санын білсе, онда оған сіздің тамақтануға қаражатыңыздың бар жоғын білу тіпті оңай.